Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind.
Καινούργια είδηση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγο την δημιουργία 2 νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο. Η Ελλάδα ηγέτη στη Μεσόγειο σε προστατευόμενες περιοχές 27.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Απάντηση ίσως σε μια στρατηγική περικύκλωσης που επιδιώκουν Τρίπολη και Άγκυρα. Πάμε γρήγορα στην Γεωργία Σκιντζή για τις λεπτομέρειες αυτής της ανακοίνωσης. Γεωργία, καλή σου μέρα.
Καλή σας ημέρα και επί της ουσίας, Θάνο, ο Πρωθυπουργός κάνει πράξη στην εξαγγελία, θυμίζω, που είχε κάνει στην τρίτη διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς, mm-hmm. που έγινε σε 9 Ιουνίου στην Νίκαια της Γαλλίας. Όπως είπε, ανακοίνωσε με μήνυμά του τη δημιουργία των 2 νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Νότιο Αιγαίο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα θαλάσσια πάρκα θεσμοθετούνται με γνώμονα αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Στόχος είναι μεταξύ άλλων η επίτευξη χωρικής ενότητας και κατά συνέπεια η διευκόλυνση της ολοκληρωμένης και ουσιαστικής διαχείρισής τους. Και βεβαίως αυτό στο οποίο εστιάζει είναι η προστασία και η διαχείριση θάνατων πολύτιμων οικοσυστημάτων και των ειδών τους. Υπάρχουν και σχετικοί χάρτες οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί και για τα 2 αυτά εθνικά θαλάσσια πάρκα. Θα πρέπει να πούμε ότι η συνολική τους έκταση εκτείνεται στα 27.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εντός τους θα απαγορεύεται η αλιεία με μηχανότρατα. Μάλιστα, υπερβαίνει τις αρχικές εξαγγελίες, όπως σας είπα, του Πρωθυπουργού, καθώς είχε μιλήσει
κατά για 25% νομίζω. Συν 25%.
Συν 25%. Αυτή τη στιγμή στη Νίκαια της Γαλλίας είχε μιλήσει για μια έκταση 22.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Είμαστε στα 27.500 τετραγωνικών χιλιόμετρα. Συνεπώς, υπάρχει και αυτό, σε αυτό το κομμάτι εξέλιξη. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουν τα όρια τους προσδιοριστεί μετά από ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, mm-hmm. οι οποίες σήμερα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε επεξεργασία, όπως καταλαβαίνουμε, των σχολείων αφενός της διαβούλευσης και στη συνέχεια τη σύνταξη του σχεδίου προεδρικού διατάγματος με στόχο την κατάθεσή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της νομικής αυτής επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων, ολοκληρώνεται η θεσμοθέτηση των 2 αυτών, επαναλαμβάνω, εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο αλλά και Νότιο Αιγαίο. Αυτά είναι τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουν. Μία εξέλιξη, όπως είπες, η οποία σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς και της εξωτερικής πολιτικής. Όπως
και της συγκυρίας μετά τις προκλήσεις της Άγκυρας και της Τρίπολης, Γεωργία.
Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι σίγουρα μια σημαντική, πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς της κυβέρνησης. Όπως καταλαβαίνεις, έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη επεξεργασία όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, με τον Πρωθυπουργό μεταξύ άλλων στο μήνυμά του να αναφέρει ότι αυτά τα πάρκα θα είναι από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και θα μας επιτρέψουν, όπως επισημαίνει, να επιτύχουμε το στόχο της προστασίας του 30% των χωρικών υδάτων μας μέχρι το 2030, δηλαδή πολύ νωρίτερα, Θάνο, από το προβλεπόμενο. Είναι αυτή η σημερινή εξέλιξη. Παράλληλα, θέτει όλο το πλαίσιο το οποίο, όπως σας προανέφερα, ο Πρωθυπουργός, τα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσουμε στην τελική κατοχήρωσή του, Θάνο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Γεωργία, για ό,τι είναι ότι ρωθά. Επανέλθουμε και αφού ευχαριστήσαμε την Γεωργία Σκιτζή, εμείς συνεχίζουμε. Μπήκαμε λίγο απότομα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ζεστή εβδομάδα, με προσοχή. Θα περάσει και αυτό. Είναι Δευτέρα, 21 Ιουλίου του 2025 και από σήμερα αρχίζουν τα πρώτα σαραντάρια. Έσφιξαν κοινώς οι ζέστες. Ο πρώτος δύσκολος και πραγματικός καύσωνας του καλοκαιριού και με διάρκεια. Τελικά, Πέμπτη Παρασκευή, όπως μας εξηγούν οι ειδικοί, θα είναι οι πιο δύσκολες, οι πιο ζεστές μέρες, ενώ η αποκλιμάκωση δεν έρχεται το Σάββατο, όπως λέγαμε στην αρχή, αλλά την Κυριακή. Ένας καύσωνας που δοκιμάζει ανθρώπους, μηχανές, αλλά και την πολιτεία. 45 βαθμούς το πρωί και 35 τη νύχτα γράφει σήμερα η απογευματινή και επισημαίνει τον κίνδυνο για γενικό blackout και πως είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου για να μην συμβεί αυτό που ακριβώς πριν από λίγο είπαμε. Να μην μείνουν δηλαδή χωρίς ρεύμα νοικοκυριά, υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Είναι το μεγάλο στοίχημα του καλοκαιριού. Οι πολίτες να αντέξουμε, ο κρατικός μηχανισμός να αντέξει, να τα καταφέρει. 175 οι νεκροί στην Αθήνα τον Ιούνιο λόγω ζέστης γράφουν σήμερα τα νέα. Ένας δραματικός απολογισμός μεταξύ 23 Ιουνίου και 2 Ιουλίου λόγω κλιματικής αλλαγής. Πάνω από 2.300 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις το ίδιο διάστημα για τον ίδιο λόγο. Στη Νότια Ιταλία το θερμόμετρο φλερτάρει με τους 50 βαθμούς Κελσίου. Είναι το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης που δεν αφορά σε κάποια γενιά του μέλλοντος, αλλά τη δική μας και επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μας και επηρεάζει με πυρκαγιές, με διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με πρόωρους θανάτους ευάλωτων πολιτών, με αυξημένες καταναλώσεις νερού, με θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και πολλά άλλα. Και πλέον το σημερινό, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι το σημερινό, αυτό που ζούμε σήμερα, δεν είναι η εξαίρεση, αλλά μοιάζει με κανονικότητα, μια δύσκολη κανονικότητα που σε θέλει κλεισμένο σε τέσσερις τοίχους και να προσεύχεσαι στο air condition ότι θα τη βγάλει, ότι θα λειτουργεί, ότι θα λειτουργεί σωστά. Πού είναι αλήθεια το παλιό ανέμελο καλοκαίρι που ήθελες ζακετάκι μετά τις 9 εκεί γύρω 9-10 το βράδυ. Αναμνήσεις θα μου πείτε. Και θα μου πείτε επίσης στο ζακετάκι κολλάς, εδώ πάμε να καταργήσουμε το παλτό τον χειμώνα. Λίγο νεράκι στα δεσποτάκια, δεν το ξεχνάμε. Για τον τουρισμό το πρώτο θέμα έγραφε χθες λίγο πάνω οι αφήξεις, λίγο κάτω η δαπάνη. Πέρσι ήρθαν 40,7 εκατομμύρια και φέτος αναμένονται κοντά στα 42 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Στα Κυκλαδονήσια πάντως τα παράπονα ξεχυλίζουν. Ο εμπορικός κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος από τις αφήξεις αλλά και από τα χρήματα που αφήνουν οι τουρίστες. Από σήμερα ξεκινάει η επιβολή τέλους στην κρουαζιέρα. Είναι προφανές πως οι δημοφιλείς προορισμοί δεν αντέχουν αλλά και δεν διαθέτουν τις δυνάμεις να διαχειριστούν τα πλήθη και βεβαίως χρειάζονται πόρους χρήματα για την ενίσχυση των υποδομών και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία. Στα 20 ευρώ το άτομο για Μύκονο και Σαντορίνη, 5 ευρώ για τους λοιπούς λιμένες. Τα ετήσια έσοδα για το κράτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρσι αποβιβάστηκαν 8 εκατομμύρια επισκέπτες, περίπου. Ξεχωριστό ειδικό τέλος ζητάει ο Δήμος της Σίμης. Ένα εισιτήριο στα 3 ευρώ το άτομο για τους ημερήσιους επισκέπτες. Το νησί δέχεται καθημερινά έως και 5.000 ημερήσιους τουρίστες από τη Ρόδο, από κοντινά νησιά, αλλά και από την Τουρκία. Και ο στόχος είναι, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, να μην επιβαρύνουμε άλλο τους κατοίκους, την τοπική κοινωνία, τις υπηρεσίες, αλλά και τις υποδομές. Δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη, πέρα από το συγκεκριμένο μέτρο, υιοθετούν τσουχτερά πρόστιμα αλλά και κώδικες καλής συμπεριφοράς και σεβασμού των μνημείων. Γίνεται σαφές ότι το τίμημα των πόλεων που δεν κοιμούνται είναι υψηλό. Τα πιο λαϊκά και μεσαία στρώματα τις εγκαταλείπουν, το κόστος της στέγης και διαβίωσης κορυφώνεται, οι υποδομές λυγίζουν ενώ η οικονομία εθίζεται στο εύκολο κέρδος μένοντας πίσω στους αναγκαίους τεχνολογικούς και παραγωγικούς μετασχηματισμούς, γράφει ο συγγραφέας Γιώργος Ρακάς. Και αναρωτιέται τελικά η τουριστική πόλη είναι όντως ζωντανή πόλη ή μήπως την παριστάνει υποκρύπτοντας μια βαθιά υπαρξιακή κρίση. Για τα πάρκα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε, συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής υπό την προεδρία του κυρίου Γιώργου Γέρα Πετρίτη. Τώρα, αλήθεια για το Κυπριακό, γιατί χρειάστηκε η συνάντηση της Νέας Υόρκης για να μας πει ο κύριος Ερντογάν ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα στο πεδίο. Δηλαδή, τα δύο κράτη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα το πεδίο καθορίζει την πραγματικότητα που πρέπει να υιοθετήσουν όλοι σε εντελώς ελεύθερη δική μας μετάφραση. Εχθές υπήρξε και κλιμάκωση με τη σύλληψη 4 Έλληνο-Κυπρίων κοντά στην περιοχή του Τρικόμου, τους οποίους οι κατοχικές αρχές κατηγόρησαν τελικά για παράνομη διέλευση και όχι όπως αρχικώς για κατασκοπία. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν άλλη μια συνθήκη ενός νέου αδιεξόδου, ενώ διαψεύδονται και οι όποιες προσδοκίες για το Κυπριακό. Το μόνο θετικό είναι ότι συζητάμε ακόμη για το Κυπριακό μετά από 51 χρόνια και είναι ακόμα ψηλά στην ατζέντα. Όταν ρώτησα κάποτε τον Μακαρίτη πια, τον γιατρό, τον Βάσο Λυσαρίδη στην Λευκωσία, τι ακριβώς συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια για το Κυπριακό, μου εμπιστεύτηκε μία φράση που του είχε πει στο παρελθόν Έλληνας Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό, του είπε, έχει ως εξής. Θα έρθουμε εμείς μια φορά στην Λευκωσία. Θα έρθείτε εσείς δύο φορές στην Αθήνα. Θα φανεί ότι υπάρχει κινητικότητα και έτσι θα συνεχιστεί η κατάσταση. Μόνο που αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι η λύση του Κυπριακού, εκτός και αν εξυπηρετεί κάποιους αυτή η κατάσταση. Διπλωμάτες κάνουν λόγο για στρατηγική περικύκλωση του ελλαδικού χώρου, που δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την επίκληση του διεθνούς δικαίου, που λέει και ο πρόεδρος Μακρόν, περάσαμε σε μια εποχή ισχύως που για να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται. Όσο λοιπόν δεν συνειδητοποιούμε τις αλλαγές στο διεθνές δίκαιο, γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα στα νέα, θα μιλάμε για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια. Για το λιβικό μεταναστευτικό συνεχίζονται οι καραβιές στην Κρήτη. Δύο στοιχεία από την εξαιρετική ανάλυση του Άγγελου Συρίγου στην Καθημερινή της Κυριακής. Με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο, οι Τούρκοι χάρισαν στους Λίβιους 39.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Με τους χάρτες που παρουσίασε πρόσφατα η Λιβύη, διεκδικεί ακόμα 7.450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συνολικά δηλαδή η Λιβύη διεκδικεί 46.450 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε βάρος της Ελλάδας. Και ένα δεύτερο από τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο, η Λιβύη αναφέρει ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό λέει η Λιβύη. Το λέει και για την Κρήτη. Όμως αποδίδει στην Ιταλική Σικελία, που είναι επίσης νησί, σχεδόν πλήρη επίρρεια. Αναλυτές ωστόσο σημειώνουν ότι αν επικρατήσει μια αίσθηση υστέρησης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τότε αυτό μπορεί πολιτικά να γίνει δηλητηριώδες. Η αίσθηση που πρέπει να υπάρχει, συνεχίζουν τα ίδια πρόσωπα, είναι ότι η χώρα μας μπορεί να πείσει, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να επιβάλλει και τη θέλησή της στο πεδίο. Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν αναφέρουν, αυτό έχει συμβεί δύο φορές. Ίσως και γι' αυτό οι σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα. Είναι σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Θα τις συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Σέρμπο. Θα πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Κολυδά για να δούμε τι γίνεται με την ζέστη, με τον καύσωνα, πώς κλιμακώνεται σιγά σιγά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τι είναι αυτό που ζούμε και τι είναι αυτό που μας έρχεται τις επόμενες ημέρες?
Καλημέρα κύριε Σαφάκα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια ζέστη αρκετά, θα λέγαμε, τυπική για τα τέλη Ιουλίου. Πάρα πολλές φορές έχουμε και το μέγιστο των θερμοκρασιών συνήθως σε αυτό το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η ζέστη ουσιαστικά, έτσι όπως έχει οριοθετηθεί και από την ΕΜΗ με την έκτακτη ανακοίνωση που βγήκε χθες, αλλά και εδώ και καιρό που έχει ανέβει και όλες και στα μίδια το θέμα του καύσωνα, οριοθετείται, θα λέγαμε, το μέγιστο των θερμοκρασιών από την Τρίτη έως και το Σάββατο. Mm-hmm. Οι πιο ζεστές ημέρες, βέβαια, θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη, με την κορύφωση η Τετάρτη και η Πέμπτη, όπου θα έχουμε το μέγιστο των θερμοκρασιών στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν?
Ναι.
Οι συνήθεις, η Θεσσαλία, το εσωτερικό της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερέας Ελλάδος, μαζί και η Αττική περιλαμβάνεται βεβαίως, καθώς επίσης η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος. Σε δεύτερη φάση επηρεάζεται, μάλλον πολύ λιγότερο επηρεάζεται η Βόρεια Ελλάδα, και θα δούμε ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία υψηλές θερμοκρασίες που ίσως τοπικά φτάσουν και τους 41 με 42 βαθμούς. Ενώ επίσης πρέπει να σημειώσω ότι στη δεύτερη φάση του κύματος αυτού, το οποίο έρχεται σε μία αρχικά από τις ακτές της Λιβύης και από τα δυτικά, από τα νοτιοδυτικά δηλαδή, όμως θα υπάρξει και μία δεύτερη θερμή εισβολή από την περιοχή της Τουρκίας, από τη Μικρά Ασία προς την περιοχή
και
μας.
Και από τη Λιβύη λοιπόν και από την Τουρκία. Ναι. Έχουμε συνηθίσει
πάντα,
στο να έρχονται
πάντα
από τη
συμβαίνει
διάφορα.
Αυτό, ακριβώς κύριε Σαφάκα, πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συνήθως ενώνονται λοιπόν οι δύο ζέστες κατά κάποιο τρόπο και Πέμπτη Παρασκευή θα έχουν καταλάβει σχεδόν όλες τις περιοχές. Όμως τι θέλω να πω, ότι με τη ζέστη που έρχεται από το εσωτερικό της Τουρκίας θα είναι πολύ έντονη η ζέστη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Και τα Δωδεκάνησα, δηλαδή περιοχές ας πούμε ειδικά ευπαθείς ας πούμε από τη Ρόδο, η περιοχή της Λίμπτου. Παίζει ρόλο και ο τοπικός άνεμος. Θα δουν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς.
Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε και τους 45, κύριε Κολυδά, σε κάποιες περιοχές?
Θα σας πω, όλα τα προγνωστικά στοιχεία, και δεν υπάρχει νομίζω κανένας μετεωρολόγος που το αμφισβητεί, δίνουν με τα στοιχεία της ανώτερης ατμόσφαιρας που χρησιμοποιούμε, δίνουν τους 43 βαθμούς Κελσίου.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν πολλοί τοπικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να εξεταστούν μόλις πριν από ένα 24ωρο. Δηλαδή, αν μια περιοχή θα βγάλει κατά βάτη άνεμο, ο οποίος ανεβάζει συνήθως τη θερμοκρασία κατά 1-2 βαθμούς, ή αντίθετα, αν θα επιδράσει θαλάσσια άβρα, αυτό εξετάζεται, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα για την Πέμπτη, για την Παρασκευή, αλλά μία μέρα πριν μπορούμε να δούμε σε κάποιες περιοχές τι συνθήκες θα επικρατήσουν και αν πράγματι επιβεβαιωθούν οι 44 ή 45 βαθμοί. Mm-hmm. Η πράξη μας λέει ότι συνήθως επιβεβαιώνονται οι 1-2 βαθμοί, τοπικά όμως σε περιοχές που κατά κάποιο τρόπο είναι θερμοπαγίδες. Επιτρέψτε μου την έκφραση, δηλαδή που ξέρουμε ότι κρατάνε τη θερμότητα ορισμένες περιοχές, περιοχές στο εσωτερικό της περιοχής της Νότιας Πελοποννήσου, στη Σπάρτη ή ακόμη στη Μεσσηνία ή από τη Θεσσαλία στην περιοχή της Λάρισας, των Φαρσάλων ή επίσης και στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα η περιοχή των Σερών. Mm-hmm. Είναι περιοχές κλειστές, εγκλωβίζονται οι αέριες μάζες, οπότε δεν αποκλείεται κατά τόπους να δούμε τις υψηλότερες τιμές. Σαν πιο αντιπροσωπευτική θερμοκρασία, που είναι βέβαια πάρα πολύ υψηλή, είναι 43 βαθμοί Κελσίου που αναφέραμε προηγουμένως.
Άρα είπατε και για τις θερμοπαγίδες, ναι, ότι ενδέχεται να έχουμε και μια πιο υψηλή θερμοκρασία.
Ναι. Κοιτάξτε, συνήθως βλέπουμε την υψηλότερη θερμοκρασία και την κάνουμε σημαία, ας το πούμε. Και στα μίντια και καμιά φορά και αυτή
τη γιατί εντυπωσιάζει περισσότερο.
Εντυπωσιάζει.
Και τρομοκρατεί περισσότερο μεταξύ μας.
Ακριβώς. Δεν είναι η ουσία. Κρατάμε λοιπόν την πιο μετρημένη κατάσταση, δηλαδή ότι θα είμαστε, φτάνουμε και μέχρι τους 43 βαθμούς. Ένα στοιχείο θετικό μπορώ να πω είναι ότι μέχρι την Τετάρτη, που θα έχουμε σχεδόν απουσία ανέμων, θα παίξει ειδικά για την Αθήνα ευεργετικό ρόλο η θαλάσσια αύρα. Ένα ελαφρύ νοτιαδάκι θα υπάρχει που θα παλύνει τα πράγματα στα παράκτια του Σαρονικού. Και βέβαια πρέπει να σημειώσω ότι από την Πέμπτη μπαίνει η Μεριτέμι στο Αιγαίο, Πέμπτη Παρασκευή. Την Παρασκευή μάλιστα βρίσκεται στη μεγαλύτερη ένταση, φτάνει τα 5 με 6 και τοπικά ακόμη και τα 7 βοφόρ στις Κυκλάδες. Οπότε οι ανατολικές προσύνημες προς το βορειά περιοχές παρότι θα υπάρξει η κορύφωση της ζέστης γενικότερα στη χώρα μας, ειδικά την Πέμπτη, εντούτοις θα αρχίσει κάπως να αλλάζει το σκηνικό σε ορισμένες περιοχές. Κάπου αλλού αυτός ο βοριάς είναι και κατά βάτης ίσως ανεβάσει ψηλά τη θερμοκρασία που αναφέραμε προηγουμένως. Και ουσιαστικά από την Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα, θα λέγαμε ουσιαστικά, του καύσωνα, γιατί από το Σάββατο αρχίζει στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα να υποχωρεί θερμοκρασία και σταδιακά μέσα στο Σάββατο και στις υπόλοιπες περιοχές. Για κανονικές θερμοκρασίες ουσιαστικά θα μιλάμε από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά ή από την Κυριακή προς την ερχόμενη εβδομάδα.
Από την Κυριακή και μετά, Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή.
Ακριβώς.
Έχουμε μέλλον ακόμη. Βέβαια να προσθέσω σε αυτά που είπατε, μιας και Πέμπτη μπαίνει Μελτέμι, 5-6 μποφόρ είπατε, ο κίνδυνος για πυρκαγιές θα είναι μεγάλος, γιατί το έδαφος θα έχει βράσει, έτσι.
Βέβαια, εννοείται, βεβαίως. Χρειάζεται πάρα πολύ. Το έχουν υπόψη τους, αυτό έχει εξεταστεί. Το θέμα και θα εξεταστεί βεβαίως που θα δούμε σε ποιες περιοχές θα επηρεάσει ουσιαστικά αυτό το Μελτέμι. η πολύ δύσκολη, θα έλεγα η πιο δυσκολότερη ημέρα, αν μπορούσαμε να πούμε από τώρα έτσι με σαφήνεια, φαίνεται να είναι μάλλον η Παρασκευή, γιατί η Πέμπτη στον Πάσιμο ίσως δεν φανεί παντού, αλλά την Παρασκευή που θα είναι πιο οργανωμένο το Μελτέμι, θα όντως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και εντάξει, πάντα όπως συμβαίνει σε όλους τους καύσονες, απλώς θα έχουν και υψηλές και ελάχιστες θερμοκρασίες. Θα είμαστε στην Αθήνα, ειδικά γύρω στους 28-29 βαθμούς, ίσως δούμε τοπικά και 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει λόγω του φαινομένου της θερμικής νησίδος, όπου έχουμε χτίσει μια πόλη τέρας και τις επιπτώσεις αυτές δεν φταίει δηλαδή ούτε κάποια αλλαγή γενικότερη του κλίματος, αλλά φταίει το μικροκλίμα το οποίο το έχουμε. Ναι. Έχει
θα έχουμε δύσκολες μέρες και δύσκολες νύχτες. Αυτό το έχουμε ήδη κατανοήσει. Τώρα, όλη αυτή η συνθήκη είναι προφανές ότι δοκιμάζει ανθρώπους και μηχανές. Πιστεύετε ότι με την εμπειρία και του παρελθόντος θα τα καταφέρουμε, θα αντέξει το σύστημα?
Κοιτάξτε, πιστεύω πως ναι. Οι υποδομές καταρχάς στην Ελλάδα, σε αντίθεση όσο και να φαίνεται παράξενο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή και οι υποδομές των κτηρίων, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, όλες οι περιοχές έχουν ήδη τα περισσότερα, δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες έχουν κλιματιζόμενους χώρους. Και οι εργαζόμενοι δεν ζουν σε τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Και θέλω για παράδειγμα να πάω 20 χρόνια πριν περίπου, ότι στο μεγάλο καύσωνο στη Γαλλία είχαμε 40.000 νεκρούς, αν θυμόσαστε. Στη βορειοδυτική Ευρώπη γενικότερα στο σύνολο 70.000 νεκρούς. Γιατί οι υποδομές, ακόμη και τώρα στους πρόσφατους καύσωνες στη Γαλλία, είδαμε πολλές περιοχές και πολλές δημόσιες υπηρεσίες λείπουν.
Και στη Σκωτία, που οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την εμπειρία που έχουμε
εμείς. Καλά, εκεί, ναι, εντάξει. Εκεί είναι ακριβώς, έχετε δίκιο. Είναι φυσικό. Σε πολλές χώρες, ας πούμε, ειδικά στο βορρά, η θερμοκρασία δεν ανέβαινε πάνω από τους 34-35 βαθμούς Κελσίου και τώρα βλέπουμε πράγματι να
σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί το γράφουν τα νέα. 175 οι νεκροί στην Αθήνα λόγω ζέστης, γράφουν τα νέα για τον Ιούνιο. Είναι η ζέστη η οποία σκοτώνει τους ανθρώπους, τα άτομα αυτά, ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ασθένειες για παράδειγμα, που η ζέστη τις επιδεινώνει?
Δεν ξέρω και αν είναι επιβεβαιωμένο. Θέλω και εγώ να το δω αυτό, γιατί πρέπει να είναι. Συνήθως οι περισσότεροι θέλονται. Δεν συμβαίνουν το μεσημέρι που έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Συμβαίνουν και τις νυχτερινές ώρες. Όταν ο οργανισμός είναι καταπονημένος όλη την ημέρα, με πολύ υψηλές τις θερμοκρασίες, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Εγώ δεν έχω κάποια ιατρική εμπειρία να το γνωρίζω, αλλά ξέρω όμως το θέμα αυτό. Ο καταπονημένος οργανισμός διαιρείται με υψηλές θερμοκρασίες, λύνει σε υψηλές τιμές, οπότε άνθρωποι ευπαθείς με καρδιακά νοσήματα κτλ. Τις βραδινές ώρες η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ και γι' αυτό εμφανίζονται αυτές οι ανθρώπινες απώλειες. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχουν πάντοτε χώροι αρκετοί οι τρόποι που μπορούμε να προστατευτούμε και με έναν ανεμιστήρα, ο οποίος θα είναι μπροστά σε ένα δοχείο νερού, θα εξατμίζει το χώρο, η εξάτμιση θα ρίχνει τη θερμοκρασία, το ξέρουν, ή με ένα πανί και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν που θα βάλουμε μπροστά σε έναν ανεμιστήρα, μειώνει αρκετά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το ξέρουν όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν και όλη τη δυνατότητα την οικονομική να έχουν ερκοτήσιο.
Σωστά. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ κύριε Κολυδά για τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας. Να είστε καλά κι εσείς. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés
sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε σε πιο καλοκαιρινή, ίσως και ερωτική ατμόσφαιρα. Τώρα, στα δικά μας εδώ τα πολιτικά δεν είναι και τόσο ερωτικά. Ο ΠΚΠ και δόξαση ο Θεός, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αυτός κι αν δεν είναι έρωτας, στα χειρότερά τους. Ενώ τα γαλλικά πάνε σύννεφο, γαλλικά εντός εισαγωγικών, για σκάνδαλα που δεν συγκινούν, γράφει ο συγγραφέας Τάκης Παπάς στην Καθημερινή, σημειώνοντας ότι η κοινωνική αντίδραση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε υποτονική. Όμως αναρωτιέται γιατί αυτή η κοινωνική σιωπή για ένα τόσο κραυγαλαίο σκάνδαλο. Η πρακτική είναι γνωστή και ευρέως ανεκτή, γράφει ο κύριος Παπάς. Κοινώς έχουμε εξοικειωθεί με την διαφθορά. Το δεύτερο που επισημαίνει είναι ότι το σκάνδαλο δεν εκθέτει μόνο την πολιτική, αλλά και την κοινωνία, όχι μόνο την πολιτική τάξη, αλλά και την κοινωνία. Εδώ όμως θα διολυστήσουμε στο γνωστό όλοι μαζί τα φάγαμε, κάτι που είναι βαθύτατα προσβλητικό, κυρίως για αυτούς που δεν έφαγαν ούτε φράγκο, όχι ευρώ, ούτε φράγκο. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα, συνεχίζει ο συγγραφέας, είναι ένα πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να συγκινήσει την κοινωνία. Ο συγγραφέας, για να κλείσει την ανάλυση του, δανείζεται φράσεις παλαιών πρωθυπουργών και υπουργών. Γράφει λοιπόν, διότι πώς να το κρύψουμε, αυτή είναι η Ελλάδα, μια χώρα που όλοι μαζί τα τρώνε, μέχρι ότου αναπόφευκτα να ομολογήσει κάποιος αποτύχαμε. Να πούμε και την ταυτότητά μας. Πρώτο ΕΡΤ στον ήχο Γιάννη Πρίντεζη, στην αρχισυνταξία η Μαρία Ικόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά πολλά συγχαρητήρια στις εθνικές ομάδες πόλο, στα κορίτσια και στα αγόρια μας που έδωσαν ραντεβού με την ιστορία. Ο Σωτήρης Έρμπος είναι κοντά μας, ο καθηγητής, τον καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε, γεια σας.
Καλή εβδομάδα, κύριε Χιαφάκα.
Καλή εβδομάδα. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του. Είναι μια σημαντική εξέλιξη τα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα. Να ρωτήσω αν είναι και μια απάντηση, πέρα από το οικολογικό της υπόθεσης, στις τουρκικές και λιβικές προκλήσεις των τελευταίων ημερών.
Κοιτάξτε, καταρχήν ήταν κάτι αναμενόμενο στο σχεδιασμό. Τώρα και εγώ δεν έχω δει τους σχετικούς χάρτες λόγω δουλειάς. Αλλά δεν ευνηδιάστηκα από την ανακοίνωση. Είναι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και ως χώρα και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι πολύ ψηλά αυτό το ζήτημα. Θυμάστε, ήταν μια πρωτοβουλία και των ΗΠΑ με τη διάσκεψη των ωκεανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών, θα έλεγα, δεν έχω επαναλαμβάνει ακόμα το χάρτη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το Νότιο Αιγαίο θα πάει τμηματικά ούτως ή άλλως. Εκεί. Προφανώς και ξέρετε, είναι μια απάντηση απέναντι στην Τουρκία και θα έλεγα μια απάντηση που για μας τουλάχιστον συμβαδίζει και συνάδει απολύτως με τις προτεραιότητες του διεθνούς παράγοντας στο κομμάτι αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, αφορά κομμάτια των ελληνοτουρκικών έως και το κομμάτι της αλληλείας πολλές φορές, δηλαδή το που φτάνουν να ψαρεύουν Τούρκοι ψαράδες και μηχανότρατες, κύριε Σιαφάκια, γιατί θα απαγορευτούν στα θαλάσσια πάρκα, όπως αντιλαμβάνεστε, οι χρήστες μηχανότρατας από οποιονδήποτε, αλλά προφανώς και από την Τουρκία. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, η οποία το γνωρίζετε.
Ήταν το δεύτερο ερώτημα αυτό. Αναμένουμε κάποια θερμή αντίδραση?
Αυτό που αναμένουμε είναι ότι η Τουρκία θα προχωρήσει και στα δικά της πάρκα, στα δικά της θαλάσσια πάρκα να χαράξει, υποθέτω, με βάση το πώς αντιλαμβάνεται εκείνη το Αιγαίο. Και η αντίληψή της για το Αιγαίο δεν έχει αλλάξει, αν θέλετε, τα τελευταία
χρόνια. Να έχουμε δει και χάρτες να μοιράζεται, να μοιράζουν οι Τούρκοι το Αιγαίο στα δύο, έτσι. Δηλαδή ναι, δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη από την πλευρά της Τουρκίας ως προς αυτό.
Δεν περιμένουμε καμία έκπληξη, διότι για την Τουρκία εδώ είναι που υπάρχουν συγκλήσεις και με τις αντιλήψεις της Λιβύης. Προφανώς όμως εδώ είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να, να μελετήσουμε δεν αναγνωρίζει θαλάσσιες ζώνες, ούτε καν υφαλοκρηπίδα, το ίδιο ισχύει και για ΟΣ, στα νησιά. Οπότε πολλές φορές, ξέρετε, η έκπληξη που υπάρχει σε πολλούς βλέποντας το Αιγαίο να το κόβει στη μέση, είναι σαν να, κύριε Σιαφάκα, οριοθετούν οι πυρωτικές ακτές μεταξύ τους.
Δηλαδή, μα αυτό κάνουν. Ελλάδας... Επί της ουσίας αυτό δεν έκαναν στη Λιβύη, στην Τρίπολη.
Ναι, εδώ πέρα με την εξίσημος, ξέρετε, υποκρισία εκ μέρους των λιβικών αρχών, και αυτό φαίνεται και στην επιστολή τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν δείτε το χάρτη στην περίπτωση της Σικελίας, εκεί οι λίγοι
αναγνωρίζουν επίρρεια και σημαντική επίρρεια.
Αναγνωρίζουν επίρρεια. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, η Κρήτη, επιλέγω την Κρήτη, θα μπορούσα να πω το ίδιο και για την Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο, αλλά κυρίως λόγω του μεγέθους της Κρήτης, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο, κύριε Σιαφάκα, θα ήταν αδύνατο να τη διαγράψεις από το χάρτη σε επίπεδο επίρρειας. Ας πούμε υποθετικά ότι, ξέρετε, αν συμφωνούσαμε ποτέ με τους Λίβιους και πηγαίναμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ή στη Χάγη, θα ήταν συζητήσιμο το εύρος της επίρρειας της Κρήτης, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Mm-hmm. Αλλά ότι θα έχει επίρρεια και πολύ σημαντική η Κρήτη θα έχει. Οπότε εδώ απλώς, επιτρέψτε μου, γιατί ξέρετε, εμείς δεν είμαστε τόσο για το κομμάτι του σχολιασμού, προσπαθούμε να δώσουμε ή να, αν θέλετε, να πάρουμε και κάποια μαθήματα από το πώς ασκήσαμε την εξωτερική πολιτική στο παρελθόν. Και αυτό, η εξωτερική πολιτική για μας έχει δύο πυλώνες, κύριε Σιαφάκα, έχει το σχεδιασμό και τη διαχείριση. Στο κομμάτι του σχεδιασμού, όσον αφορά την πρώτη δεκαετία του 2000, γεννάται ένα ερώτημα πόσο κυρίαρχη ήταν η Ελλάδα όταν δεν ενδιαφέρονταν για την εξερεύνηση πλουτοπαρελκών πηγών. Σας πάω τώρα στην Ταμπακέρα, έτσι, στους υδρογονάνθακες mm-hmm. νοτίως της Κρήτης, που είναι από τις πλέον υποσχόμενες περιοχές, αυτό που λέμε η νότια μεσογειακή Ράχη. Δεν κατέγραψε τα δικαιώματα της στο χάρτη και άφησε ανοιχτά ζητήματα. Δεν λέω ότι δεν γίναν προσπάθειες οριοθέτησης με την Λιβύη, αλλά πιστεύω ότι αν είχαμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και κυρίως στους υδρογονάνθρακες, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συμβασμό και μια συμφωνία. Γιατί αντιλαμβάνεται, δεν θα υπήρχε τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα τώρα σωστά κινούμαστε. Καθυστερήσαμε όμως πολύ, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν. Και όταν αφήνεις ανοιχτά ζητήματα, βλέπετε τι συμβαίνει.
Και η αφήσαμε Τουρκία... πόρτες ανοιχτές ώστε να διεισδύσει η Τουρκία
προφανώς.
Στη Λιβύη, έτσι.
Προφανώς. Και αυτό, ξέρετε, είναι και ένας οδηγός για το μέλλον.
Για
γιατί
το μέλλον.
Κακά τα ψέματα, η Τουρκία εξαργύρωσε. Ακούω πάρα πολλούς να κάνουν μια κουβέντα. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος και ειλικρινής απέναντί σας. Όσον αφορά τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα στη Λιβύη κλπ. Ή μήπως χάσαμε κάτι που είχαμε. Αλλά ξέρετε, για να χάσεις κάτι που έχει σε ρόλο, σε επιρροή, κύριε Σιαφάκα, πρέπει ήδη να το έχεις. Δηλαδή η Ελλάδα μετά το 2011, για μια σειρά από λόγους που αφορούν και την εσωστρέφεια, τη δική μας, την κρίση, δεν είχαμε ούτε καν πρεσβεία. Όχι μοχλούς άσκησης επιρροής, είτε ήπιας ισχύος, είτε σκληρής ισχύος, όπως έφτασε η Τουρκία, η οποία έχει έναν πολύ σημαντικό εθνικό ρόλο. Προφανώς, μεταξύ άλλων, θα ήθελε να εκβιάσει και ενεργειακά σενάρια. Πολύ απλά θέλω να πω ότι πολλές φορές η χρονική στέρηση, η ακινησία, κύριε Σιαφάκα, η απάθεια, μπορεί να έχει ένα τίμα, ειδικά όταν στο κομμάτι του σχεδιασμού δεν έχουμε μελετήσει πολλαπλά σενάρια, έτσι, εξελίξεων. Το οποίο πολλό δε μάλλον ισχύει στη σημερινή εποχή. Αν μπορούσα να δώσω έτσι τρεις λέξεις κλειδιά, όχι μόνο για την ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά για τη Δύση γενικότερα και το τι βιώμουν, θα σας έλεγα αυτοσυντήρηση, ανανέωση, προσαρμογή. Έτσι, αυτοσυντήρηση, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε σε ένα πολύ πιο σκληρό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το διεθνές δίκαιο, ασφαλώς για όσες χώρες είναι χώρες status quo, το επικαλούμαστε και ορθά. Απλώς δεν συνιστά μια στρατηγική από μόνο του, κύριε Σιαφάκα. Mm-hmm. Δηλαδή, δείχνει τον προορισμό που θέλουμε να πάμε, αλλά η εργαλειοθήκη μας το πώς θα πάμε, ειδικά σε αυτή την εποχή, ένα σύστημα που τα έχουμε ζητήσει και μαζί, πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο άναρχο. Θα σας πω το εξής, δείτε την περίπτωση της Κύπρου, ή σας πάω πιο κοντά, περίπτωση Ουκρανίας, ρωσικής εισβολής. Δηλαδή, βλέπετε τώρα τι συμβαίνει με το διεθνές δίκαιο, όταν δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να ασκήσεις την επιρροή σου και την ισχύ σου. Οπότε, ναι, όλα αυτά, ως ένα βαθμό, το λέω λίγο εντός εισαγωγικών, και την Ευρώπη και εμάς, μας ξεβολεύουν, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ξεβολευτούμε για να δούμε στο πλαίσιο και του σχεδιασμού και της διαχείρισης αυτά τα νέα δεδομένα.
Κύριε Σερβό,
και,
με βάση αυτά που είπατε, δύο ερωτήματα. Μετά τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν ξαναπροκαλεί με τα δύο κράτη στην Κύπρο. Προφανώς δεν πρωτοτύπησε. Όμως αυτό που είπε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα στο πεδίο είναι ένας κινησμός επιπρόσθετος. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι η Τουρκία φαίνεται ακολουθεί μια πολιτική στρατηγική περικύκλωσης της Ελλάδας.
Σωστά.
Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Έχουμε σημαία μας, το είπατε, ορθά το είπατε, το διεθνές δίκαιο. Αρκεί αυτό?
Όχι,
ή μήπως απλώς
όχι.
Μιλάμε για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια?
Ναι. Το οποίο τον αναπολούμε, αντιλαμβάνουμε πόσο μας ξεβολεύει. Δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα, το λέω, ξέρετε, και για την Ευρώπη, που είναι, μπορώ να σας πω, σε χειρότερη κατάσταση.
Και την Ουκρανία.
Και ξυπνάμε, έτσι.
Και για την
Η Ελλάδα,
Ουκρανία.
Λόγω Τουρκίας, ξέρετε, κάποια πράγματα τα είχαμε κάνει. Αλλά, ξέρετε, όταν έρχονται καλή ώρα ερωτήσεις από εσάς, επαναλαμβάνω, ο χρόνος είναι πάντα μια σημαντική παράμετρος. Γι' αυτό σας είπα, έχεις δύο διαστάσεις, το σχεδιασμό σου και τη διαχείριση. Το διεθνές δίκαιο, το να πηγαίνεις μόνο με αυτό, και θα σας το βεβαιώσουν και οι συνάδελφοί μου οι νομικοί διεθνολόγοι, συνιστά σφάλμα, ειδικά στη σημερινή εποχή. Γιατί το δικό μας το εργαστήριο, κύριε Σκιαφάκα, που δεν είμαστε ούτε μηχανικοί να έχουμε, ξέρετε, να κάνουμε τα πειράματα στο Πολυτεχνείο κλπ. Είναι η ίδια η πραγματικότητα και κυρίως η ιστορία. Και εκεί βλέπετε το πολύ έντονο κοινικό πρόσημο που έχουν συχνά πυκνά οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνή πολιτική, ειδικά σήμερα. Οπότε εδώ είναι και το θέμα που σας είπα όταν σας μίλησα για ανανέωση και προσαρμογή, και πάντοτε το τρίπτυχο της ομαλότητας σε αυτά περιλαμβάνει ανθρώπους, διαδικασίες και πολιτικές, και κυρίως δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σε μια πραγματικότητα, δεν είναι ευχάριστη, είναι δυσάρεστη, αλλά αντιλαμβάνεστε κάτι πρέπει να κάνουμε πάνω σε αυτό, ειδικά όταν η Τουρκία, κύριε Σκιαφάκα, δεν είναι η Τουρκία, ξέρετε, για την οποία μιλούσαμε στο και πριν λίγα χρόνια. Δηλαδή, έχουν συμβεί κάποια πράγματα. Η ανατροπή του Άσαντ στη Συρία, το γεγονός ότι η Ευρώπη θέλει να τη βάλει στο σχεδιασμό για να αποκτήσει μια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.
Σωστά.
Τον αμυντικό εννοώ. Άρα, σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα και τη μεγάλη εικόνα που επηρεάζει και εμάς, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, προσέξτε, να λειτουργήσει προδραστικά. Σε όλα αυτά που συζητήσαμε έως τώρα, παραμένει ανοιχτός ο φάκελος της Ανατολικής Μεσογείου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω μια πρώτη τάξη ευκαιρία από Σεπτέμβριο, βάζοντας όλα αυτά τα οποία σας είπα, και όπως σας είπα, αυτοσυντήρηση, ανανέωση και προσαρμογή, διότι είμαστε σε μια γεωγραφική ζώνη πολλαπλώς ευάλωτη, είτε αφορά συμμετρικές είτε ασύμμετρες απειλές για την ασφάλεια. Με το Κυπριακό, και κλείνω με αυτό, θα υπενθυμίσω αυτό που είπε ο κύριος Ερντογάν, κύριε Σκιαφάκα, χθες από τα κατεχόμενα, ότι θα είμαστε εδώ για πάντα. Δηλαδή, αυτή η αλλαγή υποδείγματος στην οποία προχώρησε η Τουρκία να αλλάξει το status quo, μιλώντας για δύο κράτη ή για την κυριαρχική ισότητα, να το πω πολύ πιο απλά, νομίζω δεν είναι μια διαπραγματευτική μπλόφα της Τουρκίας. Και εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα είναι ορατός ο κίνδυνος με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Νομίζω κανείς Ελληνοκύπριος ή κανείς Ελλαδίτης δεν θα ήθελε με τον ΑΒ τρόπο να υπάρχει ένα σκληρό ή μαλακό σύνορο μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σέρμπο. Να είστε καλά για την ανάλυση. Να είστε καλά, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής στο Δημοκρίτιο. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας είναι κοντά μας, υφυπουργός Ναυτιλίας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Από σήμερα, εκτός αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για τα θαλάσσια πάρκα, εγώ θα υποβάλω το ερώτημα και εσείς ό,τι θέλετε μετά σχολιάζετε. Από σήμερα αρχίζει η επιβολή τέλους στην κρουαζιέρα. Θα ήθελα να μας πείτε, να δώστε μας τις λεπτομέρειες αυτού του μέτρου.
Ναι, καταρχάς να πω ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει και το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι απλό από τώρα μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, Μύκονος και Σαντορίνη, οι επιβάτες από τα κουραζιερόπλια, εάν θέλουν να βγουν έξω στα νησιά, θα πρέπει να καταβάλουν 20 ευρώ. Για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας είναι 5 ευρώ.
Ναι.
Τώρα, από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου και αντίστοιχα από 1η Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου, είναι 12 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και 3 ευρώ για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας.
Ποιος είναι?
Τους υπόλοιπους μήνες του χειμώνα, τέλος πάντων, είναι 4 ευρώ Μύκονο-Σαντορίνη, 1 ευρώ για τα υπόλοιπα. Τώρα, το 1/3 από αυτά τα χρήματα πηγαίνει για τον οικείο Δήμο.
Μάλιστα.
Διότι καταλαβαίνετε
για
ότι
τις υποδομές, για να στηριχθεί αυτό,
για την
αυτό
υπηρεσία
το...
καθαριότητας, για να μπορέσει να αντέξει την περιβαλλοντική υποβάθμιση που λένε οι Δήμοι. Από εκεί και πέρα, το άλλο 1/3, πολύ σημαντικό, πηγαίνει για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των λιμενικών εγκαταστάσεων των λιμένων που υποδέχονται την κρουαζιέρα. Και το υπόλοιπο 1/3 πάει στο Υπουργείο Τουρισμού. Άρα είναι ένα σημαντικό έσοδο που θα πιάσει τόπο.
Να ρωτήσω πόσα χρήματα πιστεύετε ότι θα συγκεντρώσει η πολιτεία από αυτό το μέτρο. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, μια εκτίμηση?
Κοιτάξτε, εάν υπολογίσουμε, εγώ θα σας πω έτσι τώρα, επειδή έχω κάνει ένα υπολογισμό για την εκλογική μου περιφέρεια, την Κέρκυρα, έχουμε περίπου 850.000 επισκέπτες κρουαζιέρας, θα έχουμε το 25. Υπολογίζουμε ότι θα πάρουμε, ο Δήμος δηλαδή, μόνο ο Δήμος, άρα αντίστοιχα και το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα πάρει περίπου το 1.200.000. Άρα συνολικά σε όλη τη χώρα είναι αρκετά εκατομμύρια τα οποία μπορούν να πάνε, γύρω στα 45 με 50 υπολογίζουμε, που μπορούν να πάνε...
Πολύ, πολύ σημαντικά χρήματα.
Ναι, σε πραγματικά αναβαθμίσεις.
Σωστά, σωστά.
Κύριε
Γκίκα, η ΣΥΜΗ ζητά εισιτήριο για τους ημερήσιους, το ξαναλέω, ημερήσιους τουρίστες, 3 ευρώ. Θα συμφωνήσει η πολιτεία, η κυβέρνηση με αυτό?
Νομίζω ότι εδώ ενημερώθηκα κι εγώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι μια εύκολη απόφαση αυτή. Υπάρχουν εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες ημερόπλια ανά τη χώρα που μεταφέρουν τουρίστες για 3-4 ώρες στα νησιά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Τουρισμού πρωτίστως και να ληφθεί, αν είναι να ληφθεί, κάποια απόφαση. Το βλέπω δύσκολο. Θέλω
δύσκολο.
Να είμαι ειλικρινής.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω πώς είναι η πραγματικότητα με τα ακτοπλοϊκά. Δηλαδή πώς είναι οι τιμές συγκριτικά σε σχέση με πέρσι, αν έχουμε αυξήσεις, πού έχουμε αυξήσεις?
Ναι, ναι. Καταρχάς να σας πω ότι είχε ανακοινωθεί, επίσημα ανακοινωθεί, ότι από 1η Μαΐου θα είχαμε 15% περίπου αύξηση στα εισιτήρια λόγω της μεγαλύτερης της ακρίβειας του καυσίμου, που είναι περιβαλλοντολογικά πιο φιλικό. Λοιπόν, η κυβέρνηση βγήκε μπροστά, είπε ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Μειώσαμε 50% τα τέλη για ένα χρόνο ελιμενισμού των πλοίων και του ειδικού τέλους των εισιτηρίων. Πετύχαμε να παραμείνουν σταθερές οι τιμές. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπε και ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας όταν παρέλαβε αυτό το εισιτήριο.
Έμειναν σταθερές οι τιμές.
Έμειναν σταθερές
οι τιμές. Γίνονται έλεγχοι.
Και το 23 και το 24 είναι αντίστοιχες οι τιμές και το 25. Και επίσης το 25 έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πακέτα προσφορών που αγγίζουν και το 30 και το 32% για οικογένειες, για παρέες τριών ατόμων, παραμένουσες βεβαίως και υπόλοιπες εκπτώσεις για τις ειδικές κατηγορίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό που υποσχέθηκε η κυβέρνηση το τήρησε. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Τώρα εγώ ακούω και την, μάλιστα προχτές γύρισα από μια περιοδία Αντίπαρο, Πάρο, Νάξο, Σύρο σε 72 ώρες. Ακούω τις παρατηρήσεις, αν θέλετε, των επιβατών, κάποιων επιβατών που λένε ότι είναι ακόμα ακριβά τα εισιτήρια. Μπορεί ναι, αλλά αυτό που υποσχέθηκε η πολιτεία...
Πάντως είναι αλήθεια αυτό, γιατί είναι δύσκολο, αν θέλει κανείς 400 και 500 ευρώ για να πάει σε ένα νησί 4 άτομα με αυτοκίνητο, προφανώς δεν βγαίνει. Και είναι αλήθεια αυτό που λένε κάποιοι, ότι χρειάζονται 3 και 4 μισθοί για να πεις ότι κάνω διακοπές.
Ναι, αλλά είναι η πρώτη χρονιά φέτος που έχουμε εργαλεία, είναι και το παρατηρητήριο τιμών που υπάρχει εδώ στο Υπουργείο, που είναι διαθέσιμο, είναι και οι εκτόσεις σημαντικές και από τα ταχύπλοα και βεβαίως και η συγκράτηση των τιμών, όπως και πέρσι και πρόπερσι, είναι οι ίδιες οι τιμές. Mm-hmm. Άρα ναι, το ακούμε, όμως αυτό που υποσχέθηκε η κυβέρνηση το τήρησε στο ακέραιο.
Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω κάτι ιδιαίτερο, αν το ξέρετε ή μπορείτε να το βοηθήσετε. Αν η Βεγγάζη, ο κύριος Χαφτάρ, έχει ζητήσει ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ελλάδα, μία με την Κρήτη και μία με την Πάτρα, το γνωρίζουμε αυτό?
Δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι σε γνώση μου. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Μπορώ όμως να ενημερωθώ και να σας πω.
Συζητήσεις για σύνδεση, λέτε, για ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αλλά δεν είναι κάτι οριστικό αυτό, μου λέτε.
Δεν μπορώ να σας πω κάτι που δεν γνωρίζω. Mm-hmm.
Θέλω και μια γενικότερη έτσι, τοποθέτησή σας για αυτό που ανακοίνωσε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δύο θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο. Θα ήθελα τη θέση σας, την κρίση σας πάνω στο ζήτημα αυτό και τι σηματοδοτεί σε πολιτικό, διπλωματικό και εθνικό επίπεδο.
Ναι, καταρχάς να πω ότι είναι μια δέσμευση της χώρας. Μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε αυτό στο πλαίσιο του Our Own Ocean Conference, το οποίο έγινε και στη Νίκαια. Mm-hmm. Και μάλιστα είχε γίνει και πρόσφατα και στην Κορέα, που συμμετείχα εγώ ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής. Άρα είναι μια θετική αυτή ανακοίνωση, κατεύθυνση. Διαφυλάσσουμε τον πλούτο των θαλασσών μας και νομίζω ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από τώρα, εφόσον ισχύσουν πραγματικά οι διατάξεις για τα θαλάσσια πάρκα, θα υπάρχει ένας απίστευτος πλούτος είτε αλλιευμάτων είτε γενικότερα πλούτου που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Mm-hmm. Άρα είναι μια προς την απόλυτη θετική κατεύθυνση η ανακοίνωση αυτή του Πρωθυπουργού, που ούτως ή άλλως ήταν δέσμευσή μας.
Επειδή είδαμε και την τουρκική πρόκληση σε σχέση με τα δύο κράτη στην Κύπρο, σε σχέση ότι ο κόσμος θα πρέπει να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα στο πεδίο που είπε ο Ερντογάν, σε σχέση με αυτό που είπε και ο κ. Σέρμπος νωρίτερα, ότι θα είμαστε εδώ για πάντα, είμαστε με τους Τούρκους σε καθεστώς ελεγχόμενης ηρεμίας ή μπορεί να μας προκύψει ξαφνικά και ένα θερμό επεισόδιο, τι λέτε?
Κοιτάξτε, με τους Τούρκους ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που παρέλαβε το 2019... Η κατεύθυνση είναι ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ισχυροποίηση των διπλωματικών μας σχέσεων, ώστε ακριβώς να αυξηθεί η ισχύ της χώρας και να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός. Βλέπω ότι η αιμονή των Τούρκων και η χειραγώγηση της Λιβύης και της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του τουρκολιβικού μνημονίου με κάνει να ανησυχώ. Όμως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το ελληνικό λιμενικό σώμα, ελληνική εκτοφυλακή έχουν κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι πραγματικά η Ελλάδα πρέπει και είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια.
Στο θέμα του μεταναστευτικού με τη Λιβύη, οι καραβιές συνεχίζονται. Πιστεύετε ότι το λιμενικό, οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού αντέχουν ή ενδεχομένως χρειάζονται κάποιες ενισχύσεις, περισσότερα άτομα, περισσότερα στελέχη? Μπορείτε να μας το πείτε αυτό?
Βεβαίως,
γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά και μια δύσκολη συνθήκη, έτσι.
Είναι, καταρχάς, να πούμε ότι τα στελέχη μας είναι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια για τον αγώνα το οποίο κάνουν και στο μεταναστευτικό, αλλά και τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, με 40 βαθμούς υποσκιά στα λιμάνια της χώρας και όπου δει. Έχει ανακοινώσει ο κύριος Κικίλιας, ο υπουργός μας, κάτι πολύ σημαντικό, ότι μέσα στο επόμενο 12μηνο θα γίνουν 1000 προσλήψεις λιμενοφυλάκων που θα καλύψουν σημαντικά κενά. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί οι οργανικές θέσεις του λιμενικού σώματος να είναι 9.500, όμως οι πραγματικά υπηρετούντες είναι κάτω από 8. Τα έργα τα οποία έχει το λιμενικό σώμα και σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό αλλά και στην συνήθη διαδικασία, οι έλεγχοι που κάνει και ούτω καθεξής είναι πολλαπλά. Άρα λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση. Είναι πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση. 500 φέτος, 500 του χρόνου. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε επίσης ανακοινώσει ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής των 400 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκε στη μονάδα στρατηγικών συμβάσεων του υπερταμείου ώστε να τρέξει πιο γρήγορα. Στο εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα προβλέπονται 2 κορβέτες, μ' αρέσει να το λέω ως προερχόμενος από το πολεμικό ναυτικό, είναι όμως 2 πλοία OPV 80 και μέτρων, μικρότερα πλοία 40 μέτρων, μικρότερα 17 μέτρων, σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, drones, πλήρης εξυγχρονισμός των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων του λιμενικού σώματος, όλα αυτά θα τρέξουν με διαδικασίες εγγύης. Θυμίζω ότι ο υπουργός πριν ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας και έτρεξε πάρα πολύ αυτά τα συστήματα. Άρα λοιπόν εξοπλίζεται το λιμενικό σώμα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Βεβαίως όταν έχεις 10.000 θα έλεγα εισβολή εντός εισαγωγικών 10.000 μεταναστών σε 15 μέρες παράνομων μεταναστών, καταλαβαίνετε ότι εκεί χρειάζονται πολύ αυστηρά μέτρα και η κυβέρνηση.
Μιλάτε για εισβολή, έτσι, καθαρά, κύριε Γκίκα.
Κοιτάξτε,
δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, αλλά έχουμε ακούσει για υβριδική εισβολή, έχουμε ακούσει για υβριδικό πόλεμο, μάλλον.
Ναι, είπα εντός εισαγωγικών, είχαμε σε 10-15 μέρες 10.000 ανθρώπους. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση πήρε αυτά τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρει, αυστηρά μέτρα. Ναι, αλλά νομίζω είναι προς την απόλυτα σωστή κατεύθυνση.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Γκίκα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας ήταν κοντά μας, υφυπουργός ναυτιλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Κρατάω από αυτό που είπε ο κύριος Γκίκας τα 50 εκατομμύρια, 45 με 50 εκατομμύρια θα είναι το κέρδος της πολιτείας από την επιβολή του τέλους στην κουραζιέρα. Σημαντικά χρήματα για τις τοπικές κοινωνίες και για τις υποδομές που τα έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11 από τον Θάνο Σκεφάκα. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Θα το πω τρεις φορές για να γίνει κατανοητό ότι δεν χρειάζεται να λέμε αυτό το κλασικό το «έλα μωρέ, εγώ θα πάω και ας έχει 40 βαθμούς Κελσίου». Προσοχή λοιπόν. Να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που μας αγαπάνε. Γεια σας.
Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες κι απλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.